Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatatu ya tarehe 9 mwezi Mei mwaka 2022. Mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani MONUSCO kupitia kitengo chake cha kupokonya silaha askari waliojisalimisha kuvunja makundi na kujumuisha askari yao katika jamii DDR umepatia shirika la kiraia la Komoa takriban dola 1,050 ili kufunga taa 60 za sola kwenye kitongoji cha Karuba kilichoko takriban kilomita 50 kutoka katika mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini, Goma. John Bashali wa DDR MONUSCO mjini Goma amezungumza na baadhi ya wanufaika wakati wakisindika nguzo za taa hizo hapa wakiziita poto.
Unaweza jifahamisha kwa majina?
Mahoro Denise.
Unafanya kazi gani?
Kazi ya kusomba mchanga na kushimika mapoto.
Na unafanyaga kazi gani katika maisha?
Uchuruzi.
Yeah. Na mimi naona leo unavala salupete hii. Kwa nini unavala hii salupete?
Ni ya kazi.
Kazi gani?
Ya kushimika mapoto na kushomba mchanga.
Okay. Naitani mapoto ngapi?
Makumi sita.
Na hapa tunapatikana ni mgini gani?
Karubu.
Okay. Sasa hii muradi unaona kama itawafalia nini?
Itatuchungia juu ya kutembea usiku, tutakuwa natembea mwangaza na wabandia wataongeza tu. Tunani tushambulia, tutababana juu ya mwangaza.
Sasa ni shauri gani unaweza patia watu wale wabandia wanazoeaka kunyanyasa watu usiku? Ni shauri gani unaweza wapatia?
Ninaweza bashauri juu waache.
Sasa na nyinyi kama binafsi, namna gani mtatunza hii proje yenu ya mwangaza, mtatunza namna gani?
Ni kuichunga wabandishi wasiharibishi.
Jambo mzee.
Jambo sana.
Habari ya mchana?
Ni salamu.
Kwa majina unaitwa nani?
Jina langu Sabe Jambo.
Unafanya kazi gani?
Ninafanya kazi ya ulimaji. Na uchuruzi. Nilikuwa soda.
Okay. Kwa nini unavala salupeti hii?
Nijua kazi.
Kazi gani mzee wangu?
Ambaye msaada nilitoka kuhusu MONUSCO. Akisema si tusaidiane juu ya kupana mwangaza sehemu za kwetu Karuba.
Sasa wewe kwa binafsi unaona kama hii muradi itakusaidia kwa nini hapa kwenye Karuba?
Hapa kwetu Karuba hii muradi itanisaidia kwa mimi. Maka tukwa mina rudia usiku, nikuwa mina vya mugiza, sasa luna kuwa na rudia, nikuwa na vya mwangaza.
Kutana na mfinyanzi Nduimana Corneli kutoka nchini Burundi, ambaye maisha yake yalikuwa duni, akishindwa kukidhi mahitaji ya msingi ya familia, ikiwa ni pamoja na kuweka mlo mezani na hata kupeleka wanawe shule. Lakini sasa, asante kwa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, lililoanzisha mradi wa Merankalbandi na kusaidia familia duni kwa ufadhili wa Benki ya Dunia, maisha yake na ya jamii yake yamebadilika. Taarifa ya Flora Nducha inafafanua zaidi.
Mfinyanzi Nduimana Kornali anaishi katika eneo la Butaganza, jimbo la Ruigi nchini Burundi, akisema kabla ya kujiunga na mradi wa Merankalbandi, maisha yake na familia yake yalikuwa ya dhiki sana.
Kama mfinyanzi, niliishi kwa kutegemea ufinyanzi wa asili, ambapo viungu na mitungi niliofinyanga haikunisaidia chochote. Maisha yalikuwa magumu, tulipata fedha kidogo sana.
Lakini kama wasemavyo wahenga, Mungu si athumani. Nduimana akapata habari za mradi wa Merankalbandi na kuamua kujiunga nao. Mradi ambao hadi sasa unasaidia kaya 1,056,090 zisizojiweza nchini Burundi. Hii inamaanisha karibu watoto 200,080 pia wanafaidika. Na Nduimana na familia yake wakiwa miongoni mwao. Mnufaika mwingine ni Mfasha Konsolati, ambaye alikuwa mkimbizi kwa muda mrefu, lakini sasa amerejea Butaganzwa na anafanya biashara ya kupika na kuuza mandazi. Anasema, Kupokea fedha bila mafunzo haisaidii sana, lakini kupitia mradi huu tumejifunza jinsi ya kuzitumia vyema fedha hizo, na hivi imetusaidia kupata faida ya fedha tulizopewa. Ninachukua mkopo na naweza kulipa bila matatizo, na leo hii tunajivunia kwamba tuna mradi unaotuletea pesa, tuna chakula na tuna mudu kujikimu kimaisha.
Hanyuma tukaronka ingene dufungura.
Kwa Nduimana ambaye kupitia mradi huu ameyapa kisogo matatizo yake na kumudu kupeleka watoto wake shule, hana kingine isipokuwa ni shukrani kwa UNICEF na Benki ya Dunia.
Tunashukuru kwa mradi wa Merankabandi. Tumejifunza njia za kisasa za kufinyanga viungu. Tunatengeneza viungu vya maua, viungu hivyo ambavyo awali tulikuwa tunauza faranga za Burundi 100 au 200. Sasa kwa faida kubwa tunaviuza kwa faranga 5000 na 10000.
Mradi huu ambao ulizinduliwa kwa mara ya kwanza mwaka 2017 umesambazwa nchi nzima Burundi, na lengo lake kuu ni kutumika kama ulinzi wa hifadhi ya jamii kwa familia zisizojiweza, kwa kuwezesha kuwa na miradi mbalimbali ikiwa ni pamoja na biashara za ujasiriamali, kilimo na hata ufugaji wa mbuzi, ng'ombe na kuku.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Na leo katika mashinani tutasikia namna mradi wa kukabiliana na ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana na wanawake umeleta mabadiliko katika jamii. Na sasa ni wasaa makala ambapo tunaangazia namna wakazi wa Abugwan, Darfur Kaskazini walivyopokea kituo kipya cha afya kilichoratibiwa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR na la afya WHO. Happiness Palanjo wa redio wa shirika Radio High FM ya Tabora, Tanzania, anasimulia.
Ni makofi baada ya viongozi wa Darfur Kaskazini na mkuu wa ofisi ya UNHCR kanda Darfur Kaskazini Jacqueline Palevlit kukata utepe kuashiria kufunguliwa kwa kituo hicho cha afya. Kisha wanaonekana viongozi wa jamii na viongozi wengine wa Darfur Kaskazini wakisherehekea na wanajamii. Wengine hata wamepanda ngamia wakifurahia hatua hii. Naye Abdulrahman Sherif ambaye ni mkuu wa ofisi ya WHO kanda ya Darfur Kaskazini anaonekana akizungumza na watoto ambao wamefika hapo kushuhudia ufunguzi huu. Kabla ya kufikia mafanikio haya kulikuwa na msururu wa mijadala iliyowezeshwa na WHO ambayo ilisaidia kuwezesha jamii iliyorejea hivi majuzi kuchukua jukumu katika kujenga upya huduma zao za afya. Bahija Hamedi ni mkunga mmoja wa waliorejea manusura wa vita Darfur, anasema.
Yes, Allah yasahali.
Tunafuraha sana. Afya zetu ni bora. Kituo cha afya ni kizuri na watu wanasimama nasi.
Kabla ya ujenzi wa zahanati hiyo, watu kutoka Abuga walikuwa wanalazimika kusafiri umbali mrefu. Wanawake wajawazito walikuwa wanaenda kwa mkunga huyu Bahija Hamedi kwa ajili ya kupata ushauri, na wakati mwingine walijifungulia nyumbani kwake. Waliojifungua wangeweza kukaa kwa saa chache tu kabla ya kuondoka. Sasa kuna mabadiliko kama anavyoeleza mwenyewe Bahija.
Watu wanahisi kujaliwa, wanapata huduma ya kutosha, dawa inapatikana kituoni na mahala hapa ni pazuri. Wanachukua dawa za kutosha kutoka kituoni na kuondoka.
Wakazi wa Abuga walikimbia kijiji chao wakati wa vita Darfur mwaka 2004. Tangu 2018 takribani watu 8000 wamerejea kijijini. Jumuiya ilitambua kujenga upya kituo cha afya kama kipaumbele kupitia midahalo ya afya ya jamii inayowezeshwa na shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO na mamlaka ya afya Darfur Kaskazini. Kituo chao cha awali cha huduma za afya kiliharibiwa wakati wa vita. Ezedini Adam Muhammad Adam ni afisa uimarishaji wa mifumo ya jamii. Shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Duniani WHO akisema, ninaelekeza jamii katika masuala kadhaa kama mkufunzi anaelekeza mawasiliano. Na pia jukumu langu ni kuiambia jamii na kushiriki nao haki zao za afya na wapi pa kufuata na kutoka katika hatua gani kufuatilia haki zao. Mamlaka za afya za serikali ziliunga mkono pendekezo la kujenga kituo cha afya kwa sababu walikuwa wametambua Abuga kama eneo la kipaumbele kulingana na tathmini ya mahitaji ya afya. Mohamed Abdallah Hamadi ni meneja miradi ya afya wa jimbo la Darfur Kaskazini, anaeleza akisema.
Tama ikhtiara mantigat Abgaw bimahaliya talkuma.
Eneo la Abugao lilichaguliwa kama eneo la kipaumbele cha juu kujenga kituo cha afya cha msingi kwa sababu eneo hilo lilikidhi vigezo katika tathmini ya ramani ya afya. Kwa idadi ya watu, ina watu wengi, umbali kutoka kituo cha afya kilicho karibu unakidhi vigezo. Na kipaumbele kingine ni eneo la watu kurejea kwa hiari. Na hii ni moja ya vigezo muhimu vilivyotufanya kuchagua eneo hili.
ودي من اهم الاولويات اللي خلتنا نختارها بشكل مباشر.
Kukiwa na wakimbizi wa ndani milioni 2.5 nchini Sudani, ni wazi kuna haja ya dharura ya kuimarisha huduma muhimu na kujenga udhabiti wa jamii ili watu waweze kurejea nyumbani na kuishi kwa amani.
Shukran sana Happiness Palanjo. Na sasa katika mashinani tuungane na mnufaika wa mradi wa kutokomeza uharamia miongoni mwa jamii za pwani CCAP na shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO wa mafunzo kwa vijana na wanawake kuhusu uvuvi mujarabu. Tumsikie Mariam Said Al-Filfil.
Mapato yalinisaidia kulipa karo na kodi ya nyumba yangu. Ninaweka akiba nusu ya kipato changu na kuwekeza katika duka langu kiasi kingine. Hapo baadaye ningependa kukuza biashara yangu ili niweze kuwa na waajiriwa.
Shukran Mariam Saidi Al-Filfil kwa ujumbe huo. Naam, kibao hicho ndio kinakunja jamvi la jarida letu hii leo. Basi hadi kesho kwa habari na mada kwa kina kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org /sw. Pia kwenye Twitter @habarizaun. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushi nikutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa. Baduri kiumata.